Gabriela Lăcătuș din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Al doilea subiect major din această lucrare, necesitatea disciplinării, îl vom trata în două studii. În primul studiu ne vom ocupa de 6 lucruri și în al doilea studiu ne vom ocupa de alte 4 lucruri pe care ni le scoate în evidență Noul Testament și le considerăm că sunt strict necesare. Primul lucru este convingerea unor teologi pe care o au pe baza unor texte că disciplinarea nu trebuie exercitată în biserică. Acești teologi, pe lângă alte texte, aduc ca argument următorul verset din Evanghelia după Matei și din Evanghelia după Luca, atunci când Domnul Isus a zis în predica de pe munte: "Nu judecați, ca să nu fiți judecați." Matei capitolul 7 cu versetul 1 și Luca capitolul 6 cu versetul 37. Amândoi acești evangheliști au folosit în textul grecesc cuvântul crima, pe care scritorii clasici l-au întrebuințat rar. Acest cuvânt era un termen juridic care înseamnă judecată, acuzație, condamnare și pedeapsă. Adevărata explicație a acestui verset este că atunci când acești doi evangheliști au întrebuințat în el cuvântul grecesc crima, n-au avut în vedere pe judecătorii publici și tribunalele civile și cu atât mai puțin disciplinarea în biserică, ci judecata de condamnare împotriva altora, în sensul cel mai larg al cuvântului. Evanghelistul Matei ne spune că Dascălul Ceresc numește pe un asemenea judecător Hipocrites, care înseamnă actor, cel care joacă teatru. Mântuitorul îi numește pe aceștia astfel, fiindcă ei, prin judecățile lor pe care le fac împotriva altora, nu mai maschează că sunt drepți, pe când ei, în realitate, sunt cu mult mai pervertiți decât aceia pe care îi condamnă. Sterie Diamandi, ca și alți comentatori, a spus că cu cât cineva este mai păcătos și are un nivel spiritual mai limitat, cu atât este mai îngăduitor cu el însuși și mai aspru cu alții, că el, prin exigență față de alții, își demonstrează superioritatea, care nu există. Și altcineva, cu cât este un spirit mai înalt, cu atât este mai sever cu el însuși și mai indulgent cu alții. Fericitul Augustin a zis că atunci când Domnul Isus a interzis judecata fiilor împărăției lui împotriva semenilor lor, a avut în vedere că omul este limitat în cunoașterea adevărului întreg, cât și în dreptarea din viitor a celuia pe care noi îl condamnăm. Justiția era întotdeauna conștientă că cel mai greu lucru pentru un pământean este ca să exercite o judecată dreaptă asupra aproapelui său. Acesta a fost motivul pentru care i-a interzis judecătorilor multe lucruri și le-a făcut o sumedenie de recomandări ca acestea: să nu fie subiectivi, să nu fie la mijlocul unor orgoliu, să nu fie orbiți de păreri preconcepute, să nu judece după dreptatea proprie, să nu se lase influențați de invidie sau ură, să nu se bazeze pe păreri și închipuiri, ci pe realitate, să aibă la bază tot adevărul și să cunoască toate circumstanțele prin care a trecut cel în cauză și ce anume l-a determinat ca să facă lucrul respectiv. Aceasta înseamnă, vorbind în termenii Mântuitorului, că judecătorul trebuie să se dezbrace de firea celui rău și să se învășmânteze cu cea lui Hristos. Mântuitorul interzice urmașilor săi cu desăvârșire judecata de condamnare. El mai întâi a afirmat: "Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta." Luca, capitolul 6, cu versetul 37. Și apoi a explicat că sfinții lui care au reușit să-și scoată bârna din ochi n-au altă mânire decât să-și ajute semenii ca și ei să scape de paiul din ochiul lor. Astfel, judecata copiilor lui Dumnezeu nu este niciodată o judecată de condamnare, ci întotdeauna o judecată de recuperare. Mântuitorul ne arată că noi nu avem niciun motiv ca să osândim pe cineva, în timp ce avem zeci de motive ca să întindem o mână de ajutor. Dacă am studiat cu atenție pe fiecare om în parte, am observat că în toți există un anumit procentaj de amestec ciudat între noblețe și ușurătate și între tărie și slăbiciune. Că în interiorul fiecăruia se duce o luptă aprigă și că joacă un mare rol în viața fiecăruia temperamentul, ereditatea, mediul în care trăiește, educația și puterea lui față de ispită. Atunci, de ce să-i condamnăm pe acești oameni, ne spune Dumnezeiescul nostru învățător? Oare nu este cu mult mai bine să ne fie milă de ei și să-i aducem la El în calitate de mântuitor? Numai atunci nu ne vom face vinovați de pierzarea sufletului lor și vom scăpa și noi de judecata de apoi a lui Dumnezeu. Al doilea lucru asupra căruia vom reflecta în legătură cu necesitatea disciplinării este atitudinea altor comentatori care admit disciplinarea în biserică, dar, în schimb, sunt împotriva excluderii. Acești teologi aduc următoarele două argumente în favoarea convingerilor de neexcludere din biserică. Primul lor argument este textul parabolei cu neghina, în care Mântuitorul a spus în legătură cu stăpânul holdei să nu smulgă neghina, ca nu cumva să smulgă împreună cu ea și grâul, ci să o lase până la seceriș. Matei, capitolul 13, de la versetul 28 la versetul 30. Arhiepiscopul anglican Richard Trench a spus că tâlcuirea parabolei cu neghina a dat naștere la cele mai înverșunate dispute de-a lungul istoriei bisericești. Spre exemplu, exegeții din Biserica Primară, în frunte cu fericitul Augustin, au susținut că țarina din parabola cu neghina, care reprezintă lumea, Matei capitolul 13 cu versetul 38, nu înseamnă lumea propriu-zisă, pentru că ar lipsi orice logică, ci Biserica lui Hristos de pe pământ, deoarece biserica este ocorul în care este semănată sămânța cea bună a împărăției lui Dumnezeu. Cu ea se aseamănă împărăția cerurilor și în ea, fiind împărăției, cresc și se maturizează pentru grânarul celui preanalt. După interpretarea lui Augustin, păcătoșii nu pot fi excluși din biserică din două motive. Pentru că cei care sunt astăzi neghină, mâine pot deveni grâu. Și fiindcă această lucrare o va face Dumnezeu la sfârșitul veacului. Dar s-au ridicat și alte voci, în frunte cu donatiștii, o ramură a bisericii din secolul al IV-lea, care au susținut ferm că țarina nu este biserica, ci lumea, așa cum este scris în explicarea parabolei, deoarece neghina n-are ce căuta în biserică. Și cu atât mai puțin, cum ar fi putut Mântuitorul să spună ca să lăsăm să crească neghina împreună cu grâul în biserică și să n-o smulgem? Însemnătatea parabolei cu neghina este următoarea. După ce Domnul Iisus, în parabola semănătorului și în parabola cu sămânța, a vorbit despre sine că este marele semănător în solul inimii oamenilor, ne-a învățat în parabola cu neghina că și diavolul este un alt mare semănător în solul inimii oamenilor și că toți oamenii în care s-a semănat vor fi amestecați unii cu alții și că vor trăi la oaltă până la judecata de apoi, când va avea loc marea și finala separare. Și al doilea argument al acestor teologi care sunt împotriva excluderii din biserică sunt cuvintele Mântuitorului pe care le-a spus cărturarilor și fariseilor atunci când i-au adus în curtea templului o femeie prinsă în desfrâu. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Ioan capitolul 8 cu versetul 7. Nici acest text nu este în contradicție cu excluderea din biserică, așa cum vom vedea mai târziu în această lucrare. Al treilea lucru asupra căruia vom reflecta în legătură cu necesitatea disciplinării este convingerea altor teologi care susțin cu tărie pe baza Sfintelor Scripturi că disciplina trebuie exercitată chiar și prin excludere. Disciplina în biserică a fost poruncită de Domnul Iisus și practicată de apostoli. Mântuitorul a zis, dacă nu vrea să asculte de ei, unul sau doi frați, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Matei, capitolul 18, cu versetul 17. Apostolul Pavel a scris bisericii din Corint: nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Dați afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela. 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 12 la versetul 13. Și să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că și zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 11. Și tot apostolul Pavel a scris tesalonicenilor: în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă îndepărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 6. Ioan teologul l-a citat pe Hristos cel înviat, spunând în Apocalipsa: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Capitolul 3, cu versetul 19. Acest verset sună astfel: eu îmi exercit disciplina cea mai aspră asupra celora care îmi sunt cei mai dragi. Biblia este plină de asemenea exemple. În textul grecesc pentru verbul a pedepsi scrie elekkein, care înseamnă literal a educa, a instrui, a disciplina un copil. Elekkein nu înseamnă mustrare, ci un fel de observație care îl determină pe om să-și vadă și să-și recunoască păcatul. Filozoful Aristotel a definit cuvântul elekos ca cea mai eficientă metodă de convingere a unui om care a comis o faptă rea. Exemplul cel mai bun în privința aceasta îl găsim în cazul împăratului David, atunci când prorocul Natan i-a descoperit intenția de a-l omorâ pe Urie ca să o ia pe Batșeba, nevasta acestuia. 2 Samuel, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 14. A mustra pe cineva în felul acesta nu înseamnă să-l cerți sau să-i reproșezi pentru fapta comisă, să-i adresezi o mulțime de cuvinte usturătoare, ci să-i vorbești în așa fel încât să-l determini să-și vadă și să-și recunoască vina. O asemenea mustrare este mai degrabă o iluminare decât o tojană, de aceea ea este cea mai bună metodă pentru a ne educa și a ne disciplina copiii. Dumnezeu ne este Tată. De aceea găsim acest fel de mustrare în întreaga Biblie. În Proverbe scrie: căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Capitolul 3, cu versetul 12. Și în epistola apostolului Pavel către evrei, de asemenea citim: suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Capitolul 12, de la versetul 7 la versetul 8. Dumnezeu ne disciplinează prin conștiință și prin biserică. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către corintenii: dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 31 la versetul 32. Dacă un membru al unei biserici a încetat să se judece singur în lumina Duhului Sfânt, atunci biserica este obligată să-l disciplineze, ca să nu-l prindă judecata de apoi. Judecata directă a Duhului Sfânt prin conștiință, cât și cea indirectă care este prin biserică, sunt judecățile Harului, prin care Dumnezeu caută să ne trezească ca să nu ajungem la pierzare. Judecata finală va fi pentru osânda și pedeapsa veșnică, fiindcă atunci Harul nu va mai exista. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu vrea să judece toate păcatele acum. Al patrulea lucru pe care ni-l arată Noul Testament în legătură cu necesitatea disciplinării este modul în care Mântuitorul ne-a recomandat să facem această lucrare. Domnul Iisus ne-a învățat să exercităm disciplina la următoarele trei niveluri. Primul nivel este între patru ochi. Mântuitorul a zis: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Matei, capitolul 18, cu versetul 15. H.L. Ellison, cât și alți comentatori ne spun că cuvintele împotriva ta din acest verset, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, lipsesc din manuscrisele cele mai timpurii și mai importante. Acesta este motivul pentru care aceste cuvinte lipsesc din unele versiuni și traduceri ale Bibliei, iar în altele apar. Spre exemplu, în următoarele versiuni și traduceri mai importante ale Bibliei, apar aceste cuvinte: versiunea autorizată a lui King James, versiunea internațională nouă, versiunea standardul revizuit, versiunea curentă nouă, versiunea lui James Moffat, traducerea în limba rusă. Iar din alte versiuni și traduceri ale Bibliei, de asemenea mai importante, aceste cuvinte împotriva ta lipsesc, precum sunt: textul grecesc al lui Nestle Aland al Societăților Biblice Unite, Standardul Nou American, Biblia Englezească Nouă, traducerea Bibliei în limba germană a lui Martin Luther. Fără cuvintele împotriva ta din versetul amintit, dacă fratele tău a păcătuit, du-te și mustră-l între tine și el singur, se înțelege că Domnul Iisus a zis că fiecare creștin este răspunzător de fratele său, că biserica întreagă este răspunzătoare de fiecare membru al ei și că fiecare membru este răspunzător de biserică. H.L. Ellison este de părere că cineva ar fi adăugat sintagma împotriva ta pentru ca creștinii să nu vegheze și să nu fie interesați de păcatele confraților lor. Noi credem că Domnul Iisus a zis, cu mult mai probabil, dacă fratele tău comite un păcat, du-te la el, discută între patru ochi și nu precupeți niciun efort până când îl determin să-și recunoască păcatul, decât dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te la el și discută între patru ochi până când își recunoaște vina și îți restabilești relația cu el. În cazul celei de-a doua variante, Domnul Iisus recomandă ca cel șicnit să meargă la fratele lui care l-a ofensat, pentru că el se află într-o stare mai bună și într-o poziție mai demnă de a iniția o discuție în vederea restabilirii relației. Creștinii trebuie să-și facă pe loc relația de frați. Altfel, diavolul le-ar floci în minte multe gânduri rele și ei ar înceta automat să mai fie creștini. Al doilea nivel este crearea unei șanse noi printr-un mediu mai bun, format din 2-3 frați mai competenți. Mântuitorul a zis: dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Matei, capitolul 18, cu versetul 16. Cei 2-3 conciliatori înțelepți și luminați de Duhul Sfânt creează o atmosferă nouă și discută întreaga problemă de la început și la un nivel mai înalt și mai spiritual. Este adevărat că cei 2-3 conciliatori ajută la împăcare, dar în caz că cel care a păcătuit nu vrea să recunoască și să se pocăiască, ei vor sta ca martori împotriva lui. Și al treilea nivel este crearea unei șanse noi, în care să se dezbată problema într-un mediu nou, care este cel mai înalt și cel mai spiritual. Și acest mediu este biserica. Domnul Iisus a spus: dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Matei, capitolul 18, cu versetul 17. Unii exegeți ca Ioan Gură de Aur din Biserica Primară și Eftimie Zigaben din secolul al XII-lea au interpretat că Mântuitorul nu s-a referit aici la toată biserica, ci numai la conducătorii sau reprezentanții ei. Comentatorul Alexander Bruce a zis că ideea exercitării disciplinei de către un laic și a extinderii acesteia la 2-3 persoane din biserică și cu atât mai mult la întreaga biserică și nu de către un preot, a stârnit mari reacții și controverse de-a lungul istoriei bisericești. Așa se explică faptul de ce ortodoxii și catolicii cred că numai preoții au autoritatea excomunicării din biserică și nu biserica întreagă are calitatea aceasta. Iar alți exegeți au afirmat cu tărie că aici este vorba de biserică și nu de reprezentanții ei, fie aceștia preoți sau pastori, fiindcă biserica este singura instituție a lui Hristos care are dreptul acesta divin de a cerceta și verifica viața morală și spirituală a tuturor membrilor ei. În versetul 18, tot din textul în care Domnul Iisus ne vorbește despre exercitarea disciplinei în care scrie, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer, se vede clar că puterea pe care a dat-o Domnul Iisus apostolului Petru când i-a zis îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri, Matei capitolul 16 cu versetul 19, a dotat și biserica cu ea. Faptul acesta se vede tot atât de clar și din modul în care apostolii exercitau disciplina împreună cu bisericile. Apostolul Pavel a scris în întâia sa epistolă către Corinteni: în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Capitolul 5 de la versetul 4 la versetul 5 și în 2 Corinteni, capitolul 2 cu versetul 10, Apostolul Pavel de asemenea a zis: pe cine iertați voi, îl iert și eu. În Biserica Apostolică, expresia dat pe mâna lui Satan era sinonimă cu cuvintele exclus din biserică. Cel care se face vinovat de un păcat oarecare este adus înaintea bisericii, nu atât de mult ca să fie judecat, cât să fie conciliat. El este invitat într-o atmosferă nouă, care este cea mai înaltă din punct de vedere spiritual, ca să simtă din nou dragostea și relația bisericii și ca biserica să-i facă un apel plin de dragoste, ca să se întoarcă de pe calea lui greșită. Cuvintele pe care le găsim scrise în Evanghelia după Matei 18 cu versetul 17 cu privire la excludere, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș, ne arată că Mântuitorul urmărește să atingă prin disciplinare patru obiective. Primul obiectiv este să-i ajute pe cei slabi care au căzut în păcat să se ridice. Al doilea obiectiv este curățarea bisericii. Biserica apostolică a practicat disciplina, de aceea ea s-a păstrat curată. Biserica primară însă, de când a început să filozofeze în fel și în chip în legătură cu excluderea pe care a poruncit-o Domnul Iisus, s-a compromis într-o mare măsură cu Duhul Lumii până când a ajuns într-un hal ca creștinii să nu se mai deosebească de păgâni. Și cu atât mai mult biserica din timpul nostru modern a decăzut în așa fel încât nu se mai deosebește de atei, și aceasta aproape indiferent de denumirea ei confesională. Al treilea obiectiv este confruntarea celui ce a comis un păcat cu starea lui, că a ajuns din nou ca un păgân și ca un vameș. Pentru creștinii proveniți dintre evrei, cărora evanghelistul Matei le-a dedicat Evanghelia ca să înțeleagă acest obiectiv cât mai bine, Mântuitorul a întrebuințat aceeași expresie pe care o foloseau conducătorii sinagogilor când excomunicau din aceste lăcașuri sacre pe cei care se abăteau de la lege. Prin excludere, Domnul Iisus arată celor ce păcătuiesc că ei nu mai fac parte din biserică, Așa după cum nici păgânii și nici vameșii nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu și că ei nu mai pot fi membri bisericii sale și frații celor mântuiți. Dacă ei ar continua să mai rămână membri în biserica lui, nu numai că ar pângări-o, dar s-ar amăgi atât pe ei, cât și pe alții că ar fi ceea ce nu sunt. Acesta era motivul pentru care apostolii trebuințau pentru excludere expresia dură, dat pe mâna lui Satan, fiindcă cei excluși în realitate aparțineau diavolului. Astfel sunt lucrurile, biserica trebuia să-i înapoieze prin excludere celui rău, pentru că ei nu mai erau al lui Hristos. Și al patrulea obiectiv pe care îl urmărește Mântuitorul să-l atingă prin excludere este ca cei excluși, după ce își văd și își recunosc starea reală în care au ajuns, să fie câștigați din nou pentru el. Cei excluși nu sunt abandonați definitiv de Dumnezeu, de nerecuperat și de neiertat. Domnul Iisus ne-a învățat că ei se află pe poziția păgânilor și a vameșilor. Dar tot Mântuitorul ne-a arătat în alte ocazii că și păgânii și vameșii au intrat în obiectivul lui de a le predica Evanghelia și de a chema la pocăință și la împărăția cerurilor. Chiar și evanghelistul Matei, singurul care a scris acest text dintre toți evangheliștii, a făcut parte dintre vameși. Zacheu, care era mai marele vameșilor, de asemenea a fost mântuit. Fericitul Augustin a zis: nu include pe cel exclus în numărul fraților tăi, dar nici nu fi nepăsător de el și de mântuirea lui, pentru că așa cum nu cuprindem pe păgânii numărul fraților și totuși ne îngrijim de mântuirea lor, tot așa trebuie să ne preocupăm și de reîntoarcerea la Hristos a celor excluși. Dacă Hristos ne-a zis să excludem pe cel care trăiește în păcat și nu vrea să se pocăiască, aceasta înseamnă că cerul deja l-a exclus și că trebuie să-l excludem și noi, chiar dacă biserica nu dezleagă pe asemenea oameni. Aceasta nu înseamnă că cerul nu i-a dezlegat. În câte biserici sunt numai câteva suflete care au numele scrise în cartea vieții și nu și-au mânjit hainele, ca în cazul bisericii din Sardes. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 4 la versetul 5. Iar de alte biserici, indiferent de confesiune, poate nu au rămas decât clădiri. Dascălul ceresc ne învață că tot ce exclude cerul trebuie să excludă și biserica și că tot ce leagă cerul din nou prin pocăință, aceea trebuie să legăm și noi. Iată de ce noi trebuie să avem lumină în legătură cu disciplina creștină, să trăim în sfințenie, să veghem asupra noastră și asupra tuturor membrilor bisericii, ca și ei să trăiască în sfințenie, să aplicăm disciplina creștină la cele trei niveluri și când excludem pe cineva, să-l îndemnăm cu toată căldura sufletului să se pocăiască și să se întoarcă din nou la Hristos, ca nimeni să nu rămână sub o sânda veșnică a lui Dumnezeu, care este atot sfânt și atot drept. Al cincelea lucru pe care ni-l arată Noul Testament în legătură cu necesitatea disciplinării este că biserica trebuie să împlinească această cerință a Mântuitorului cu mare strictețe pentru a se menține curată. Mântuitorul a poruncit exercitarea disciplinei în biserică până la excludere, cu scopul ca ea să se păstreze curată. În cartea Faptele Apostolilor și în Epistole găsim că apostolii au practicat disciplina în biserică. Apostolul Pavel a scris în întâia sa epistolă către Corinteni: nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Capitolul 5, de la versetul 12 la versetul 13. Iar în Apocalipsa, Hristos cel înviat, mustrând biserica din Tiatira, fiindcă n-a exercitat disciplina asupra Izabelei, i-a zis: dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se vedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Capitolul 2, cu versetul 20. Dumnezeu a tot sfințenia sa, n-a putut să tolereze nici poporul evreu când păcătuia. Și cu atât mai mult, el nu permite ca biserica să trăiască în păcat după ce fiul său și-a dat viața ca să o sfințească. Dumnezeu a spus poporului evreu prin prorocul Osia: dacă tu curvești Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceți măcar la Gilgal. Nu vă suiți la Betaven. Capitolul 4 cu versetul 15. La Gilgal israeliții au făcut prima tabără după ce au trecut Iordanul și au intrat în țara promisă. Iosua, capitolul 4, de la versetul 19 la versetul 20. Iar Betaven era numele Betelului pe timpul lui Amos, în care Avram a ridicat un altar. În acest verset, Dumnezeu a spus lui Israel și lui Iuda cu alte cuvinte: dacă v-ați făcut vinovați de păcat, măcar nu vă apropiați de altar și nu încercați să-mi slujiți. Mântuitorul a zis în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 13: voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Aceasta este una dintre cele mai mari meniri ale Bisericii lui Hristos, de a lucra la sfințirea oamenilor. În Apocalipsa găsim un tablou suprem cu privire la finalul lucrării apostolilor, în care Ioan Teologul ne arată o cetate de aur cu dimensiuni colosale. Zidul ei care o înconjoară are 12 temelii pe care sunt scrise numele celor 12 apostoli, ceea ce înseamnă că toate ființele care se află în interiorul ei se datorează marelui lor aport pe care l-au avut în lucrarea lui Hristos de purificare. Apostolul Ioan a zis: zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 14. Rabinul Yeshua ben Hanania, când a fost întrebat odată de înțelepții atenieni: dacă sarea își va pierde gustul, prin ce îl va primi iarăși? El a răspuns: sarea nu își poate pierde niciodată gustul. Același lucru spune astăzi și știința. Totuși, Fiul lui Dumnezeu a cunoscut o asemenea tragedie, că sarea își poate pierde gustul. În Israel exista un fel de sare care își putea pierde gustul. Cercetătorul Maundrel a zis că el a văzut în Iudeea o vale în care era o groapă mare formată din cauza extragerii continue a sării. El, spărgând o bucățică din acea sare și expunând-o la ploaie, soare și aer, ea și-a pierdut complet gustul, deși avea sclipirea și particule de sare. În jurul Mării Moarte sunt dealuri formate din asemenea stânci de sare, iar cercetătorii Scott Jen și E.F. Bishop ne mai spun că din Marea Moartă se scotea acest fel de sare care avea unele elemente diferite față de sarea noastră. E. Bishop ne explică în cartea sa intitulată Jesus of Palestine că pe timpul Mântuitorului evreii făceau cuptoare de pâine în curte și ca ele să păstreze căldura, ei le puneau sub acoperiș un strat gros din acea sare din Marea Moartă. După un timp oarecare, când acel strat își pierdea anumite proprietăți în care consta puterea lui de a săra și de a izola căldura, el se înlocuia cu altul, iar stratul vechi se arunca înaintea casei, unde oamenii care treceau îl călcau în picioare. Mântuitorul ne-a avertizat pe fondul acestui tablou, cu sarea aruncată afară și călcată în picioare, că există o altă tragedie, infinit mai mare decât aceea de a-și pierde sarea din Marea Moartă puterea ei de a săra. Această tragedie îi avertizează pe creștini că ei, fiind singurii care au menirea sării de a purifica lumea și de a da gust vieții, dacă își vor pierde puterea de a săra, niciodată nu o vor mai reprimi. Atunci ei vor fi pe calea celui mai mare dezastru, să fie lepădați de Dumnezeu și călcați în picioare de oameni. Biserica primară, potrivit acestei meniri a creștinilor de a fi sarea pământului, a practicat un obicei interesant. Când un membru era exclus în urma unei abateri și voia să fie reprimit, el se culca pe pragul ușii bisericii înainte de a se începe serviciul și spunea tuturor celor ce intrau înăuntru: călcați-mă în picioare, pentru că eu sunt acea sare care și-a pierdut gustul. Al șaselea lucru pe care mi-l arată Noul Testament în legătură cu necesitatea disciplinării este că creștinii trebuie să împlinească această cerință a Domnului Iisus, ca semenii lor să nu se poticnească în ei. Evanghelistul Matei l-a citat pe Mântuitorul spunând: dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Capitolul 18, de la versetul 6 la versetul 7. Cărturarii au zis că păcatul cel mai mare și cel mai de neiertat dintre toate este acela când omul devine un prilej de poticnire pentru alții care sunt mai slabi în credință. Ei au ajuns la această convingere că păcatele personale ale omului pot fi iertate ușor, fiindcă ele se limitează și depind numai de pocăința lui proprie. Pe când cel care devine un prilej de poticnire pentru alții, acest păcat nu numai că iasă din sfera lui de rezolvare a problemei prin pocăință, dar se poate amplifica foarte mult și să atingă consecințe neimaginat de grave. Dacă rabinii au sesizat marea consecință care constă în păcatul de a deveni un prilej de poticnire și de cădere pentru alții și au căutat să ferească națiunea evreiască de acest păcat, atunci, cu atât mai mult Domnul Iisus ne-a prevenit pe noi creștinii cu privire la acest păcat și ne-a arătat urmarea lui foarte gravă. Dacă faptul de a păcătui un copil al lui Dumnezeu este un lucru grav, atunci cu cât este mai grav când devenim un prilej de poticnire și chiar de cădere pentru alții care sunt mai slabi ca noi. Când ajungem să înțelegem cât este de mare pedeapsa celor care devin un prilej de poticnire și de cădere pentru alții, rămânem uimiți. În Israel, morile erau instalate de obicei în colibe pe care le învârteau un asin. Aceste mor se numeau Milos Onikos, piatra asinului. Onos înseamnă limba greacă asin, Milos, piatra morii. În textul grecesc scrie Milos Onikos, care înseamnă piatra mare a morii pe care o învârtea un asin. Legarea unei pietre mari de moară de gâtul cuiva și aruncarea lui în adâncul mării însemna nu numai că el nu mai avea nicio speranță de scăpare, dar și avea parte de cea mai groaznică condamnare pe care o aplicau grecii, romanii, sirienii și fenicenii, celor mai mari criminali. A fi cineva executat prin înec în mare însemna nu numai că trupul lui nu se va mai ridica niciodată la suprafață, dar și a nu fi înmormântat. Anticii credeau că a nu fi înmormântat era cea mai mare tragedie, pentru că ei aveau două concepții ferme în legătură cu mormântarea: că cine nu era mormântat lângă părinții și rudele lui, acela nu putea să fie cu ei în cealaltă lume. Și a nu avea cineva parte de mormântare, anticii mai credeau că duhul acelui mort nu avea parte nici de lumea aceasta și nici de o altă lume, ci hoinărea veșnic, fără adăpost. Evreii urau Maria. Ei au luat Marea ca simbol al nimicirii totale și definitive. Apostolul Ioan, atunci când a scris în Apocalipsa că Marea nu va mai fi în lumea nouă, capitolul 21 cu versetul 1, a spus lucrul acesta pe fondul acestei concepții evreiești, fiindcă evreii credeau că Marea era simbolul anihilării și a distrugerii totale a celor ce s-au unecat în ea. Când rabinii învățau poporul că neamurile vor fi obiectul unei nimiciri complete și definitive dinaintea lui Dumnezeu și dinaintea poporului lui, ei obișnuiau să spună că acele națiuni ale fără de legii vor fi aruncate în Marea Sărată. Acești învățători ai lui Israel și-au formulat această concepție pe fondul Mării Moarte, care era sărată și nu avea în ea niciun fel de viață. Acesta era motivul pentru care poporul evreu nu condamna niciodată pe nimeni la moarte prin înec. Astfel, când Domnul Iisus a zis, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege decât o piatră mare de moară și să fie necat în adâncul mării, Matei capitolul 18 cu versetul 6, a spus ucenicilor pe fondul concepțiilor lor de evrei, cât și creștinilor proveniți dintre evrei, prin evanghelistul Matei, cărora acest apostol a dedicat Evanghelia, că ar fi cu mult mai de folos pentru cei care devin un prilej de potignire și de cădere pentru alții, să li se lege decât o piatră mare de moară și să fie anihilați pentru totdeauna în Marea Sărată, decât să devină un prilej de potignire și de cădere pentru alții și să ajungă în chinul veșnic. Iar neamurilor și tuturor creștinilor proveniți dintre neevrei, le-a spus pe fondul concepțiilor lor prin evanghelistul Marcu, care și-a dedicat Evanghelia romanilor, scriind-o în limba greacă, ca să o citească și grecii și toate națiunile din Marele Imperiu Roman, care știau atunci limba greacă și o vorbeau, că ar fi cu mult mai bine pentru toți aceia care sunt o pricină de potignire și de cădere pentru alții, să li se lege decât o piatră mare de moară și să fie necați în mare, chiar dacă n-ar fi mormântați lângă părinții și rudele lor și n-ar fi lângă ei pe cealaltă lume și chiar dacă sufletele lor n-ar avea parte nici de lumea aceasta și nici de o altă lume, ci hoinăvi veșnic, fără adăpost, decât să piardă împărăția cerurilor și să ajungă flăcările infernului pentru totdeauna.
De împărtat de casă, de la Dumnezeu, din drumul pierzării, mă întorc și eu. Dumnezeu.